Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Evreilor, capitolul 6. Și găsim acest text în traducerea Cornilescu la pagina 1178. De aici citim trei versete. Iar textul de referință pentru lecția din această seară va fi din Matei, capitolul 16, de la versetul 13 la 20. Dar pornim cu acest motto, pentru că acesta este, de fapt, subiectul lecțiunilor și a serialului pe care, cu ajutorul Domnului, îl începem în această seară. Iată ce spune Apostolul aici. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Amin. În textul acesta, apostolul spune că e timpul, fraților, să mergem la o mâncare mai tare, la o mâncare mai consistentă pentru cei maturi, pentru cei care deja au crescut și să nu ne mai întoarcem la cele adevăruri începătoare care constituie temelia credinței. Și el spune, vom face lucrul acesta dacă va voi Domnul, dacă ne va ajuta Domnul. Ca să fim siguri că putem să facem lucrul acesta și avem pe ce să zidim, ciclul pe care am să-l prezint în următoarele săptămâni sau cât va fi necesar în câteva lecțiuni pe care le vom avea, se intitulează tocmai așa, adevăruri începătoare. Vom pune temelia. Vom pune temelia pentru cei care de mult nu s-au mai uitat la temelie, pentru cei care nu au temelie, pentru cei care sunt noi în credință, pentru cei care au încheiat legământ cu Domnul de curând, pentru cei care au venit în biserica noastră mai recent și pentru cei care sunt foarte serioși atunci când e vorba de temelie. Pentru că dacă nu avem temelia, nu avem pe ce să zidim mai departe. Deci, tocmai aceasta vom face. Nu vom merge la lucruri mai adânci, la lucruri mai complicate și discutabile, cumva, ci vom sta pe lucrurile de început. Și ați văzut că autorul Epistolei către Evrei tocmai le numește pe aceste adevăruri începătoare și spune pocăința de faptele moarte, credința în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, și aici putem să vorbim despre botezul lui Ioan Botezătorul, despre botezul lui Iisus Hristos, despre botezul creștin, despre botezul în Duhul Sfânt. Deci numai aici avem vreo patru botezuri despre care am putea să vorbim. Despre învierea morților, despre judecata viitoare. Câteva lucruri care țin de temelie, țin de fundație. Și dacă nu ai această fundație, nu ai pe ce să construiești mai departe. Așa că asta vom face. Ciclul se numește adevăruri începătoare. Tocmai așa se numește, adevăruri începătoare. Adevăruri de bază. Adevăruri fundamentale. Și la acestea ne vom opri pe rând în săptămânile care urmează. Dar lecția din această seară se numește zidit pe temelie. Zidit pe temelie. Ce înseamnă a fi zidit pe temelie? Și vă spuneam, textul cu care lucrăm în această seară, îl găsim în Matei, capitolul 16, voi citi de la versetul 13 la 20. Matei 16, de la versetul 13 la 20. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Amin. Amin. Iată, deci, din nou, este vorba de temelie și este vorba de o anume temelie, nu orice temelie. Și să vedem că Scriptura vorbește de o singură temelie pe care se poate zidi și care trebuie să fie la baza vieții creștine. Aceasta este tema lecției din această seară și titlul este Zidit pe temelie. Zidit pe temelie. Spre finalul predicii de pe munte, Domnul Iisus Hristos vine cu o pildă, cu un tablou și spune, cu cine voi asemăna pe cel care aude cuvintele mele și le face? Matei 7,24. Cu cine îl vom asemăna pe cel care aude cuvintele mele, aude cuvântarea mea, aude ce spun eu și face ce spun eu? Îl voi asemăna cu un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă. Vine furtuna, vine vântul, vine ploaia, vin problemele și casa rămâne pe stâncă, pentru că a fost pusă pe stâncă. El aude și face. Adică trăiește. Trăiește cuvântul, practică cuvântul. Stă pe o temelie. Este bine, bine de tot această așezată, această temelie. Acum, în textul nostru, Domnul Iisus folosește și el exemplul acesta cu temelia, aici la Cezarea lui Filip, și e foarte interesant cum pune problema. O să ne ocupăm special de versetul 18, să vedeți care este subtilitatea acestui text și câtă eroare și câtă rătăcire se poate produce atunci când un simplu verset este înțeles greșit. Pentru că Domnul Iisus spune, pe această piatră voi zidi biserica mea. Și o întreagă istorie a creștinismului, o întreagă perioadă în Evul Mediu și papalitatea și biserica romano-catolică s-a dus prin versetul acesta în a-l ridica pe Sfântul Părinte de la Roma pe o poziție de infailibilitate, adică el nu greșește. Și ce spune el e inspirat 100% și trebuie absolut respectat și împlinit. Pe baza acestui verset, foarte greșit, o să ajungem acolo, o să ne ocupăm special de acest verset. Nu e complicat, nu e greu, dar o simplă interpretare greșită poate duce o mulțime de oameni într-o direcție total o direcție rătăcitoare. Iată că tema aceasta a zidirii este o temă pe care Biblia o cultivă și o menționează de multe ori. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 9 și 10. Și spune Sfântul Pavel așa, Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Și acum observați ce spune. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Aceasta e temelia. Și nu este alta. Și nimeni nu poate să o schimbe și nimeni nu poate să pună alta. Tema aceasta a zidirii și a temeliei și a lucrării de zidire este o temă pe care o găsim în Efeseni, capitolul 2, versetul 10, apoi versetul 22, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu ca să umblăm Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Versetul 22. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Această imagine a zidirii, a casei, a temeliei, a lucrării de ridicare a unui templu este mereu zugrăvită în fața creștinilor în scrierile apostolilor și în Evanghelie chiar. Fapte, capitolul 20, versetul 32. Pavel vorbește cu prezbiterii din Efes și le spune așa: și acum, fraților, se desparte de ei și e o cuvântare plină de emoție, încărcată de multă, multă emoție, multă trăire. El urma să plece și să fie arestat și îl așteptau temnițele, îl aștepta martirajul în câțiva ani și iată ce spune. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Știți versetul pe care noi îl folosim ca salut, Iuda, versetul 20, capitolul 1, versetul 20. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Observați, deci, tema aceasta a zidirii este foarte frecventă, foarte bine subliniată. Și oamenii știau despre ce e vorba. Când le dai o pildă, când le zugrăvești un tablou, trebuie să se poată raporta la el. Toată lumea zidea o casă. Cei care am crescut la țară, ne amintim cum părinții noștri sau bunicii noștri au făcut o casă, cum au săpat temelia, cum au zidit-o din bolțari sau au zidit-o din chirpici sau din ce au zidit-o, dar au zidit-o casă. Și când spuneai omului de rând, uite cum e casa, uite cum e zidirea, uite cum e temelia, omul înțelegea. Nu-i vorbeai despre computere și despre rachete și despre inginerie genetică și așa mai departe, îi vorbeai despre ceva la care se poate raporta ușor și înțelege. Și așa se face că tabloul acesta al zidirii și a temeliei este mereu zugrăvit în fața creștinilor și a credincioșilor din veacul apostolic. Sigur, care este această temelie a credinței creștine? Care este? Am subliniat deja, 1 Corinteni 3:11. Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Asta e singura temelie. Apoi găsim un text în Isaia chiar, în Vechiul Testament, Isaia 28:16, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Și să vedeți că Petru, cel căruia i s-a spus acest text, din versetul 18, preia această învățătură, această imagine din Isaia 28 și o pune în scrierea lui, 1 Petru 2:6. Căci este scris în Scriptură, spune Petru, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Sigur că această piatră era pe înțelesul tuturor creștinilor. Nu e nimeni altcineva decât Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos. De ce s-a înțeles greșit atunci versetul 18? Ce este cu acest verset 18? Chiar în subsolul paginii aveți deja o clarificare. Prin traducere totdeauna se pierde din încărcătura și din sensul cuvântului. Plus, limba greacă, prin excelență, este o limbă foarte tehnică, o limbă matematică, o limbă analitică. Pentru un simplu verb, pentru un simplu substantiv, are niște nuanțe și are niște accente care poate să dea cu totul și cu totul altă direcție. Și Cornilescu nu reușește să găsească cel mai potrivit cuvânt și nu își permite nici să facă vreo deviere și atunci ne spune jos că sunt două cuvinte diferite aici. Unul este Petros și unul este Petra. Și Petros nu înseamnă altceva decât bolovan, piatră obișnuită, o piatră mai mică. O piatră în care poți să dai cu piciorul, în sensul ăsta. Iar Petra este stâncă. Este stâncă. Nu este unul și același lucru. Nu e Petru stânca. Nu e Petru temelia bisericii. Nu e Petru piatra aceasta care stă și în capul unghiului, care stă și în temelie și care ține toată clădirea. Nu e Petru, nu e un om. Nu se poate pune o altă temelie, vor spune și Petru, vor spune și Pavel și toți apostolii, decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Dar oamenii care au avut agende politice, care au avut interese economice, care au avut altă orientare și nu cunoșteau pe Domnul sau nu iubeau pe Domnul, au lăsat lucrurile să alunece într-o parte care nu era deloc de dorit și nu era deloc biblică. Deci, când Domnul spune, tu ești Petru, adică tu ești Petros, spune, tu ești o piatră obișnuită, ești un om. Vă amintiți, peste câteva momente, Petru îi va spune Domnului, zice, urmează să merg la Ierusalim și acolo fiul omului va fi dat în mâna celui fără de lege. Și Petru de acum avea și un pic de curaj, pentru că îi se spusese că vorbește sub inspirație și s-a gândit că din nou vorbește sub inspirație. Și s-a dus și a zis, Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple una ca asta. Și e adevărat că a fost inspirație, dar n-a mai fost de sus. N-a mai fost de sus. Și Iisus se uită prin el, se uită în spatele lui, se uită la sursa de influență din care el vorbește și pune degetul exact pe problemă și spune, înapoi a mea, Satanul. Deci dacă ar fi să spunem Petru cel infailibil, se vede că nu e deloc infailibil, adică nu e deloc fără greșeală. Acum a vorbit sub inspirație divină, acum a vorbit sub inspirație demonică, sub inspirație străină, care nu vine de la Dumnezeu. Deci nu era și n-avea cum să fie infailibil, fără greșeală. Ba dimpotrivă, chiar după botezul Duhului Sfânt, chiar după ce el este apostolul evreilor și merge în Antiohia, apostolul neamurilor, Saul din Tars, numit deja Pavel, îl confruntă și încă îl confruntă în public. De ce? Pentru că era numai om, era numai o piatră, numai un bolovan. În modelare, în formare, în șlefuire, în atelierul lui Dumnezeu, dar nu era el stânca. Stânca pe care se zidește biserica e Hristos. E Fiul lui Dumnezeu. Asta o să subliniem mereu și mereu. Psalmul 18 cu 2. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu, Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Din nou Psalmul 62, versetul 2, sau ceva mai încolo, versetele 6 și 7. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Versetele 6 și 7. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Și când Pavel folosește imagini din Vechiul Testament, ne spune 1 Corinteni, capitolul 10, că, zice, evreii au trecut prin mare, au fost botezați în mare, au fost botezați în nor, au băut apă din stâncă, au fost hrăniți supranatural de Dumnezeu și Pavel spune, zice, și stânca aceea duhovnicească, stânca aceea care îi însoțea și care mergea mereu cu ei era Hristos. Hristos, El este stânca. Și o să vedem că până și Petru înțelege bine de tot lucrul ăsta. Are loc, după Rusalii, imediat o mare minune. Un olog din naștere este vindecat supranatural. Și Petru chiar spune mulțimii în cuvântarea lui, zice, de ce vă uitați la noi? Petru putea să spună, vedeți, astea sunt cuvintele care mi le-a zis Domnul la cezaria lui Filip. Așa se împlinește, eu sunt temelia, eu sunt baza, mie mi s-a dat putere, eu am putere, trebuie să ascultați de mine, să vă uitați la mine, să faceți cu tare lucru. Petru dimpotrivă zice, nu cumva să vă uitați la noi. De ce vă uitați la noi? Ca și cum noi, sau ca și cum prin puterea noastră, n-are nimic de a face cu noi. Nu e vorba de noi. Iată ce spune, fapte 4, versetele 10-12. S-o știți toți. S-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți, decât Iisus Hristos. Petru putea să spună, acum se împlinește ce a zis Domnul, că eu sunt cheia, eu sunt cel mai important, pe mine mă pune la bază, la fundație. Nici vorbă de așa ceva. Dimpotrivă, spune, nu vă uitați la noi, dimpotrivă arată totul către Hristos și spune, El e piatra, El e stânca, El e temelia, de El e vorba aici, nu e vorba de mine. Petru a înțeles. Romano-catolicii n-au înțeles. Oamenii care își construiesc ierarhii bisericești nu înțeleg lucrul ăsta. Nu înțeleg. Dar adevărul rămâne unul singur și rămâne același. Acum vreau să, pentru timpul care ne-a rămas, vreau să ne concentrăm asupra acestui text și să ne uităm cu el, să ne uităm la el mai atent, mai cu deamănuntul. Anume, la această întâlnire, la această discuție dintre Domnul Iisus și Petru. Pentru că aici e cheia de început. Experiența aceasta a lui Petru la Cezarea, întâlnirea aceasta de aici, pasajul acesta care e un pasaj cheie pentru fundație, pentru temelie, scoate în evidență patru lucruri esențiale, patru lucruri fundamentale. O să vedem. E vorba întâi ca de o confruntare, așa am numit primul lucru. O confruntare trebuie să existe. Ma poate că atunci când auziți cuvântul confruntare, vă gândiți la ceva negativ. Nu e neapărat cu o conotație negativă, dar este această provocare pe care Domnul le-o face. Bun, ce spun oamenii despre mine? Ce se știe în lumea asta despre Fiul Omului, despre mine? Ce spun? Unii spun că ești Ioan Botezătorul, unul că ești Ilie, alții că ești Ieremia, ești unul din proroci. Asta spun oamenii. Provocarea merge mai directă, mai personală, mai către ei și nu-i lasă așa în voia părerilor omenești și Domnul Iisus merge cu întrebarea mai departe și spune, vreau să aud ce spuneți voi. Ce ziceți voi? Care e părerea voastră? Și acum se întâmplă un lucru extraordinar. Petru vorbește. Petru ia cuvântul și rostește acea monumentală afirmație, glorioasă afirmație din Evanghelie. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Răspunsul Domnului Iisus este cu atât mai neașteptat și mai frumos. Și spune, Petru, ce tu ai spus acum, n-ai spus de la tine, n-ai spus din știința ta, din înțelepciunea ta, ce ai priceput tu ca om, ce ai spus tu acum, ai vorbit din revelație, ai vorbit prin descoperire dumnezească. Tatăl din cer ți-a descoperit lucrul acesta. Trebuie să existe această confruntare, acest moment în care fiecare creștin are, de fapt, pronunțarea lui. Și lucrul acesta trebuie să vină, dacă vreți, și sper că nu o să mă înțelegeți greșit, prin revelație. Noi întrebăm la apa botezului, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul tău personal? Și ne așteptăm că atunci când candidatul din apa botezului spune, da, cred, să spună bazat pe o descoperire, pe o revelație, să îi se fi descoperit lui. Pentru că atunci când începem catecheza, prima lecție și prima întrebare care le punem, v-ați întâlnit cu Domnul? A existat în viața voastră întâlnirea cu Dumnezeu, un drum al Damascului? A existat în viața voastră o zi, un ceas, o împrejurare clară în care v-ați întâlnit cu Domnul? Mulți spun, am crescut în familie de pocăiți, am crescut în biserică, am fost dus la biserică de mic, așa am știut că trebuie să fac. Nu-i suficient. Trebuie să ai acest moment când prin Duhul Sfânt, prin descoperire dumnezească, înțelegi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu doar prin predici, nu doar prin ce-ți spun părinții, nu doar prin ce ai citit în cărți sau în Scriptură, să ți se descopere ție, să simți că îți vorbește Dumnezeu ție personal și spune, omule, ăsta e adevărul. Și să ți se deschidă mintea, sufletul, inima, ființa întreagă și să te prăbușești înaintea Domnului să zici, tu ești Domnul meu, ești Mântuitorul meu, ești Împăratul meu. Asta este ceea ce am numit confruntare. Și o să vă dau două exemple simple și clasice în privința asta. Iată, primul este cel dintre doi prieteni, Filip și Natanael. Ioan, capitolul 1, versetul 43, spune că Iisus a găsit pe Filip. Vedeți? Iisus e cel care inițiază. Iisus e cel care găsește. Iisus e cel care caută. Iisus e cel care începe drumul acesta. Da? Iisus pune întrebarea. Cine zic oamenii? Ce spuneți voi? Petru, vreau să aud ce spui. Și vreau să spui prin revelație, prin descoperire. Să nu mai spui după părerea ta, după opinia ta, după ce ai citit sau ai auzit de la alții. Nu. Să spui prin descoperire de sus. Asta este esența lucrurilor. Și în viața fiecărui creștin trebuie să existe o asemenea întâlnire și un asemenea moment. Și spune că Iisus l-a găsit pe Filip și i-a zis, vină după mine. Dar Filip avea un prieten foarte bun, pe Natanael. S-a dus la el încântat, bucuros, a zis, Natanael, l-am găsit. L-am găsit pe Mesia, cel despre care spun prorocii, despre care spune Moise. Și Natanael zice, de unde-i? Zice, din Nazaret. Din Nazaret? Eu, din câte știu, din Scriptură și din ce am studiat, din Nazaret nu poate să iasă ceva așa de glorios. Să iasă Mesia din Nazaret. Și Filip îi spune, auzi, îi știi tu multe, îi fi studiat, probabil că te-ai documentat. Eu numai atâta îți spun, vino și vezi. Vino și vezi. Și îl convinge și îl duce la Iisus. Și acum vine partea frumoasă. Vă rog să observați, vă rog să fiți atenți. Ioan 1:48. Când l-a văzut Iisus pe Natanael, N-am mai apucat să zică Filip, uite, ți-am adus un prieten, te rog frumos să stai de vorbă cu el, să-l lămurești, că el nu crede că ceva bun poate să iasă din Nazaret, lămurește-l, fă ceva cu el, vezi că ăsta e bun, dar e și așa rigid în ideile lui. Nu, Iisus se uită la el și spune așa, zice, iată, un israelit în care nu este fățărnicie, în care nu este vicleșug. E sincer, e sincer căutător, e un om cu inima sinceră în căutarea lui. Și Nathanael zice, da, nu mă cunoști. De unde știi căutarea mea? De unde știi inima mea? De unde știi aspirația mea? Și acum vine partea frumoasă, vă rog să observați. Zice, te-am văzut înainte ca să te cheme Filip. Da? Am putea să spunem, păi l-a chemat Filip, păi l-a lămurit Filip, nu știu. Părinții mei, când eu m-am întors, au zis, mai ales mama, scumpa de ea, și pe o pagină de ziar întreg, pe ziarul Năzuința, scrie acolo, o mamă în căutarea fiului pierdut. Și ziarul comunist spunea pe o pagină întreagă cum sectanții au sucit mintea copilului acestei mame foarte necăjite. Ce trist că oamenii n-au înțeles că nu așa se întâmplă. Ci Iisus te vede înainte să te cheme cineva, înainte să te lămurească cineva, înainte să te invite cineva, Iisus te vede. Iisus e primul care te vede. Înainte să te vadă Filip, înainte să te cheme Filip, te-am văzut. Deci El ia inițiativa. El te caută, El te găsește. Sigur că tu răspunzi cumva la chemarea Lui și faci ceva și vei avea reacția ta și vei avea răspunsul tău, dar El, cu inițiativa Lui, El e Cel care te atrage, care te cheamă. Vă amintiți de Saul din Tars? În drumul lui spre Damasc, în drdrumul lui spre o nouă persecuție a creștinilor, cu scrisori, cu idei, cu planuri, ce va face el cu creștinii. Și Iisus știa foarte bine pe ce drum avea să meargă, cu ce gând avea să meargă și cum să-l întâmpine și cum să stea de vorbă cu el. Și i-a spus doar atât, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești? Eu sunt Iisus. Eu prigonesc creștinii. Nu, nu, nu. Creștinii și cu mine suntem unul și același. Eu sunt capul, eu sunt temelia, eu sunt clădirea. Eu sunt inima acestei biserici. Dacă tu persecuți biserica mea, persecuți pe mine. Cu fața la pământ. N-a pus decât două întrebări. Și prima întrebare a fost, cine ești? Și a doua întrebare, ce să fac? Așa începe viața cu Dumnezeu. Să-L cunosc pe El, Filipeni capitolul 3, să mă fac asemenea Lui, gunoiul lumii acesteia să-L las în urmă, să mă arunc înainte, să fac un singur lucru, să-L apuc. Dar de ce? Pentru că am fost apucat. Observați ce frumos spune. Nu e efortul meu singur, efortul meu personal, efortul meu că eu am să-l găsesc, eu am să-l caut, eu am să-l apuc. Nu, El m-a apucat primul. Acolo, pe drumul Damascului, m-a apucat. M-a prins. În secolul 4, episcopul Augustin de Hippo spune, zice, căci nu te-aș căuta dacă nu m-ai fi găsit. N-aș avea dorul acesta în inima mea dacă n-ai fi pus tu dorul acesta în inima mea. Cum ne duce fratele Claudiu prin cartea lui Solomon, prin cartea înțeleptului Solomon, în Eclesiastul, și este acolo Eclesiastul 3:11. Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. L-a pus acolo. În fiecare om. Dorul veșniciei. Gândul veșniciei. Veșnicia a pus-o Dumnezeu, sâmburele acela de veșnicie. L-a pus Dumnezeu acolo. Și ăla germinează, ăla lucrează, ăla fermentează acolo și, și vrea să iasă la, la viață, la iveală. Deci trebuie să existe această confruntare. Și noi la catecheză, asta e prima întrebare care o punem candidatului când vine și începem pregătirea cu el. Nu putem face niciun fel de pregătire să-i spunem ce-i botezul, ce-i pocăința, să-i spunem ce-i biserica, să-i spunem nimic altceva dacă nu răspunde la întrebarea asta. Te-ai întâlnit cu Domnul? Spune-ne de întâlnirea ta cu Domnul. Nu trebuie să fie o întâlnire așa de dramatică și de glorioasă ca lui Saul din Tars. Vreau să spună, da, mie nu mi s-a arătat nicio lumină, mie nu mi s-a arătat niciun înger, eu n-am căzut cu fața la pământ. Nu, poate ție nu ți s-a arătat așa, dar cumva ți s-a arătat și ție. Cumva Dumnezeu te-a convins și pe tine, cumva Dumnezeu ți s-a revelat și ție. Ce spui tu despre El? Prin revelație de sus. Pentru că, de fapt, această revelație ține de stânca aceea de neclintit. Degeaba te duci că cineva te-a lămurit, te duci că e mama și tata, te duci că ai vreun interes să te însori sau să te măriți, te duci că, știu eu, vrei să faci business cu pocăiții și te duci acolo la ei și până la urmă te botezi și tu acolo că asta este. Nu, nu e deloc ok, nu e deloc bine, nu e deloc corect și biblic. Biblic e ce spui tu, ce spui tu. Și ai grijă că ce spui tu trebuie să fie prin descoperire. Prin descoperire să spui. Adică ție personal să ți se fi descoperit. Poate într-un vis, poate într-o experiență, poate nu știu cum, că nu e la nimeni la fel. Și nu trebuie să fie extraordinar de dramatic, dar trebuie să fie ceva personal. Trebuie să fie neapărat ceva acolo care să-ți fi cucerit inima. Fără lămurire din afară. Auzi, zice, te-am văzut înainte să te cheme Filip. Tu n-ai venit aici că te-a lămurit Filip, că te-a adus Filip, că ai venit că din prietenie pentru Filip. Eu te-am văzut înainte. Focul ăla, dorul ăla, căutarea aceea, sinceritatea aceea care o avea în inimă, am pus-o eu acolo. Și nu se astâmpără dorul acela până când vii în fața mea și ne întâlnim. Trebuie să existe această întâlnire. Nu se poate umbla la adevăruri începătoare, nu se poate construi fundația până când nu există această întâlnire cu stânca Hristos. Până când nu există această revelație, dacă vreți. Pentru că, am spus, primul lucru e această confruntare, apoi este această revelare, descoperire. Iată ce spune Ioan 16:17. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu. Matei 16:17. Și Tatăl meu care este în ceruri, Tatăl meu care este în ceruri, El ți-a descoperit aceste lucruri. El îl cunoștea pe Iisus din Nazaret, îl cunoștea pe fiul templarului. De data aceasta, Tatăl din cer i-a descoperit pe Mesia, i-a descoperit pe fiul din Sfânta Treime. I-a făcut această descoperire divină. Ioan 16, versetele 13 la 15. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi din tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu și de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Apoi Ioan conduce ideea aceasta și tema aceasta o dezvoltă în epistolă 1 Ioan 2:27. Cât despre voi, Ungerea pe care o aveți, pe care ați primit-o de la El, rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Și după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. E ca și cum vrea să spună, asta e esența ungerii. Asta vă va învăța ungerea. Ungerea nu vă învață teologie sau idei teologice sau idei interesante sau idei atractive sau ciudate, abstracte, nu știu ce, concepte filozofice. Știți ce vă învață ungerea? Să rămâneți în Dumnezeu, să rămâneți în Hristos. Și vă învață cum? Cum să depindeți de El? Cum să fiți înrădăcinați în El? Cum să aduceți roadă din El? Cum să trăiți viața voastră zilnică cu El? Asta vă învață ungerea. Asta nu învățați în școală, asta nu vă învață nimeni nicăieri. Asta nu vi se poate preda pe o tablă scrisă. Dar Duhul Sfânt, ungerea de sus, care vine în tine și în viața ta, aceea te învață. Și asta e esența acelei învățături. Dar asta înseamnă să ai Duhul lui Dumnezeu, asta înseamnă să ai revelația Duhului lui Dumnezeu. Deci iată, al doilea lucru pe care se pune accent și pe care se face subliniere este această descoperire. Sfântul Pavel va vorbi foarte clar și des despre asta și va spune, dau numai un exemplu, Galateni 1, versetele 11 și 12. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Deci, există această provocare, această întâlnire personală, apoi există descoperirea, revelarea, ți se descoperă Dumnezeu, când atâtea exemple îmi vin în minte, atâtea exemple, unul mai dramatic și mai interesant decât altul, dar îmi vine acum în minte întâlnirea cu Dumnezeu a lui Blaise Pascal, a unui matematician și filozof, primul om din lume care a inventat o mașină de calcul, un francez. Și spune el în cartea lui Confesiuni, zice, mi s-a arătat Dumnezeu la ora 10 seara până la ora 12. Un stâlp de foc a fost în camera mea, n-am visat, n-am avut o vedenie, a fost real. A apărut un stâlp de foc și din stâlpul acesta de foc am auzit glasul lui Dumnezeu care spunea așa, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul celor vii și nu a celor morți. Dumnezeul celor sfinți și nu a matematicienilor și filozofilor găunoși și sarbezi și gol pe dinăuntru, cam așa ar veni. Și Dumnezeul celor vii și Dumnezeul celor sfinți. Și două ore i-a vorbit din stâlpul acela de foc. Atât de dramatic a fost transformarea, a fost schimbarea acestui om foarte bogat, foarte deștept, cu o viață în față și cu o perspectivă uriașă, omenește vorbind. Ei, din clipa aceea, n-a mai dormit în pat. A dormit numai jos. Și a vândut toată averea, a dat-o săracilor, a nebunit. Da, asta înseamnă nebun pentru Hristos. Pentru că o asemenea întâlnire, o asemenea revelație, o asemenea serioasă întâlnire cu Dumnezeu, nici nu te poate lăsa altfel. Nici nu. Îmi pare rău să spun, adunările, bisericile de azi sunt pline cu oameni care nu s-au întâlnit cu Dumnezeu. Îi băgăm în apă, i-am băgat în apă, au spus rugăciunea pocăitului, au primit pe Iisus în inima lor și repede dăm cu ei în apă, dar poate ei nu s-au întâlnit niciodată cu Domnul și o transformare radicală n-a avut loc în viața lor. Nu că nu se poate și de acum să aibă loc și că sunt pierduți, nu sunt pierduți, dar se prea poate că noi suntem cei care privim prea superficial aceste lucruri. Și atunci nu putem vorbi de temelie. Nu putem vorbi despre a zidi pe temelie dacă oamenii n-au avut această întâlnire cu Domnul, această întâlnire serioasă, această întâlnire radicală cu Domnul. Deci, Este această confruntare, apoi este această revelare și această cunoaștere a lui Dumnezeu. Cunoaștere a lui Dumnezeu. Sau dacă vreți, recunoaștere sau această cunoaștere a lui Dumnezeu ca un lucru real. Iată ce spune Ieremia 9, versetele 23-24. Așa vorbește Domnul. Îmi place foarte mult pasajul acesta și îl folosesc de multe ori. E unul dintre pasajele mele preferate. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Osea 6 cu 3, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Matei 11 cu 27, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Deci Fiul vrea să-L descopere pe Tatăl. Fiul vrea să descopere veșnicia. Fiul vrea să descopere viața veșnică. Fiul vrea să se reveleze pe sine. Duhul Sfânt când lucrează în viața păcătosului, în viața omului, îl descoperă pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, Mântuitorul. Dar e nevoie de această cunoaștere, de acest fel de cunoaștere. Ioan 17 cu 3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. 1 Ioan 5 cu 20, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeu adevărat și El este viața veșnică. Și de multe ori oprești pe câte un tânăr sau oprești pe câte un frate, pe câte o soră sau oprești pe cineva și îl întrebi, care e viața ta cu Dumnezeu? Cum a fost întâlnirea ta cu Dumnezeu? Ce lucrează Dumnezeu în viața ta? Și se uită la tine și parcă nu înțelege chiar ce vrei să spui. Și parcă îi se pare ciudat și nefiresc un asemenea limbaj. Or, vedeți? Ăsta e începutul. Ăsta e abecedarul. Cum să vorbești de lucruri mai adânci când nu poți vorbi nici de abecedar, nici de început? Când te-ai întâlnit cu Domnul? Cum a fost întâlnirea ta cu Domnul? Cum te-a cucerit Dumnezeu? Cum s-a descoperit Dumnezeu? Cum îl cunoști tu pe Domnul? Ca apoi lucrul acesta, în al patrulea rând, să poată fi aclamat, să poată fi mărturisit public. O să ziceți, da, vedeți, noi facem mărturisirea aceasta publică acolo, la fântână, dăm drumul la apă, e frumos, e atrăgător, facem o slujbă frumoasă, nimic rău cu asta. Și El vine la apa botezului și face mărturisirea publică. Dar mărturisirea publică nu se poate face decât dacă a avut loc această confruntare, dacă a avut loc această revelare, dacă a avut loc această cunoaștere, această transformare a vieții. Și atunci vine mărturisirea, dar vine numai după confruntare, după revelare și după cunoaștere. Vine această îndrăzneală de a mărturisi, îndrăzneală care vine de sus. Iată doar câteva versete și încheiem. Fapte 4 cu 13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și al lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, obișnuiți, needucați, neșcoliți. Și spune doctorul Luca, și-au priceput că fuseseră cu Iisus. N-au priceput mare lucru. Era mult mai mult de priceput. Și anume ce? Că și atunci și acolo ei erau cu Iisus. Sau și mai mult, atunci și acolo Iisus era cu ei și în ei. Și de acolo vine îndrăzneala și mărturisirea. Fapte 4, 29 la 30. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. Și apoi știți ce spune? S-a clătinat casa din loc, s-a umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul cu îndrăzneală. Asta e mărturisirea. Nu doar de la apa botezului, ci viața ta devine o viață de mărturisire. Și asta e doar temelia. Asta e doar abecedarul. Asta e doar începutul. Pe asta se poate zidi mai departe. Dacă nu există așa ceva, nu se poate zidi mai departe. Se va zidi, dar nu rezistă, nu rămâne. Evrei 2 cu 4, același lucru. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Și ultimul text, Matei 28, versetele 18 la 20. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și ei s-au dus și au mărturisit. Și cuvântul în limba greacă este martureo, pentru martor, dar este același cuvânt și aceeași rădăcină pentru un alt cuvânt. Știți pentru care? Martiromai. Martiromai adică și-au dat viața pentru asta. Au mărturisit cu viața lor, au mărturisit cu sângele lor, au mărturisit cu prețul vieții lor. Deci asta este începutul, așa începe. Pe asta putem zidi. Ne vom întâlni în săptămânile viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu să vorbim despre pocăință, să vorbim despre credința în Dumnezeu, să vorbim despre botezuri, să vorbim despre învierea morților, despre judecata viitoare. Și Sfântul Pavel spune, astea sunt baze. Astea nu sunt lucruri adânci, astea sunt adevăruri începătoare. După ce am pus bazele acestea, dar în așa fel încât ultimul din biserică, măcar că nu există niciunul care să fie ultimul, geografic vorbind, hai să punem așa, ultimul, adică cel de pe ultima bancă, de acolo, când se deschide acordeonul și stă departe acolo, să știe, să fie bine înarmat, să aibă aceste învățături de bază, aceste fundamente, să aibă temelia bine pusă. Dar temelia e una singură, e Hristos. Și pentru asta trebuie o întâlnire personală, pentru asta trebuie revelație, pentru asta trebuie cunoaștere și pentru asta trebuie mărturie. Cele patru lucruri care s-au întâmplat cu Petru la Cezarea lui Filip. Adică la Cezarea lui Filip, Petru a gustat un pic din ce avea să guste la Rusalii. Și apoi să stea în picioare, să stea drept și să poată vesti. Dar un început există și trebuie să existe. Gândiți-vă, a existat în viața dumneavoastră această întâlnire personală? Nu vă gândiți la ceva când, știu eu, cu totul și cu totul ieșit din comun. Cu totul și cu totul supranatural. Poate că a existat și asta. Dar poate, într-un fel sau altul, Dumnezeu a ajuns la inima ta și a zis, ăsta sunt eu și ăsta ești tu. Și aici începe totul. Care e ziua aceea? Candidaților de botez le dăm să scrie și data următoare, la lecția a doua, ei trebuie să vină cu mărturia personală, în care să spună clar, în ziua cu tare, la ora cu tare, în locul cu tare, m-am întâlnit cu Dumnezeu sau Dumnezeu m-a întâlnit, mai precis, mai exact, mai corect. Să poată spune lucrul ăsta. O să spună, da, dar m-am întâlnit de mai multe ori, am avut mai multe experiențe. Bun, e frumos, e bine, nicio greșeală. Dar menționează una care e de referință, care e fundamentală. Spune-o care este aceea, ca să vedem că există un început, se poate pleca de undeva. Dacă nu există aceasta și vii numai din auzite, vii numai de dragul părinților sau de dragul rudelor sau a prietenilor sau de dragul unor programe frumoase, nu-i destul. Nu-i destul. Nu se poate zidi pe așa ceva. Ne ridicăm înaintea Domnului, ne ridicăm la rugăciune și mulțumim Domnului că ni s-a descoperit. Mulțumim Domnului că ne-a chemat, mulțumim Domnului că ne-a mântuit, că ne-a salvat, că ne-a iertat, că ne-a scris numele în cartea vieții, că ne-a botezat cu Duhul Sfânt, că o asemenea zi există și în viața noastră. O cezarea lui Filip există și în viața noastră. O întrebare și o întâlnire cu Iisus, ca la Petru, ca la Natanael, ca la Filip, ca la Pavel, ca la aceștia, există și în viața noastră. Iar dacă nu există, să facă Domnul să se întâmple cât mai repede posibil. Amin? Ne rugăm.